I'll ask people if their life buckets are filled to the top, if they're filled with the love of God and the love of family, if they're well rested and if they've been exercising, and if they're sort of refreshed or replenished in multiple ways, I'll say, what is life like when you're...
Merja Pitkänen, työskentelet Päiväosakeyhtiön toimitusjohtajana ja olet seuraamassa täällä Chicagossa, kuinka pastori Bill Hybels kouluttaa erilaisia ja eri tason johtajia Willow Creekissä. Kuulit juuri Hybelsin puheenvuoron siitä, kuinka hän kertoi, millaisia erilaisia vastoinkäymisiä ja haasteita eri tason johtajat työssään ja elämässään kohtaavat. Mitä ajatuksia Hybelsin esiintyminen näin johtajatason väen edessä herätti?
Mä oon seurannut Bill Hybelsia itse asiassa jo 80-luvulta, että ensimmäisiä kirjoja, jotka tehtiin, oli silloin 80-luvulla, ennen kuin oli GLS tämmöinen, tai tämä johtajuuskoulutus oli näin suurta. Mutta kyllä tällä hetkellä niin minusta tuntuu, että Bill Hybelsiin on tullut semmoista herkkyyttä, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Että hän puhuu mielellään jopa perheestään ja lapsenlapsistaan. Ja samalla hän on säilyttänyt sen semmoisen tietyn... hengen ja tietyn semmoisen jämäkkyyden siinä hänen opetuksessaan, että se ei ole muuttunut näiden vuosien aikana. Mutta tiettyä pehmeyttä ja semmoista lepposuutta on minusta Hybelsiin tullut, jota ei ehkä aikaisempina vuosina ollut.
Yksi Hybelsin teesi oli, että johtajaksi ja ehkä ylipäänsä vastuulliseksi ihmiseksi kasvaminen vaatii kenties tämmöisten yllättävienkin haasteiden kohtaamista. Allekirjoitatko tällaisen Hybelsin ajatuksen?
Ilman muuta. Ja sitten Hybelsilla on myöskin ollut menneenä vuosinakin se ajatus, joka minusta on äärimmäisen hyvä, kun ajatellaan johtajuutta. Että hän sanoo, että johtajien pitää uskaltaa epäonnistua. Että hän aina tuo sen, että on johtaja haluaa menestyä, johtaja haluaa saada aikaan, johtaja haluaa tehdä muutoksia, saada nähdä niin kuin niitä tuloksia. Mutta että on mahdollista myös epäonnistua. Ja se, mitä hän kertoo niin kuin omista tämmöisistä vaikeista ajoistaan, niin hän tuo myös sen esille, että jos hän voi, niin olisiko teidän johtajien mahdollista oppia joistakin minun mokista, minun epäonnistumisista. Että hän tietysti muistaa sen, että kaikki me halutaan vähän niin kuin oman kantapään kautta oppia, mutta että mun mielestä tämä on niin kuin, ilman muuta on opittava se, että johtajuus edellyttää yksinäisyyttä tietyllä tavalla ja epäonnistumisia. Ja vaikeita tilanteita. Niitä ei voi välttää, jos haluaa olla johtotehtävissä.
Niin taitaa olla meidän suomalainen johtajakouluttaja ja jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen, joka sanonut, että fiksuimmat oppivat muiden virheistä ja keskivertojohtajat omistaa ja sitten ne heikommat ei kummastakaan. Mitäs Merja Pitkänen, tuleeko mieleen tällaisia esimerkkejä, jotka omassa elämässäsi ovat kasvattaneet sinua johtajana tai ihmisenä epäonnistumisten kautta, virheiden kautta?
Minulla ehkä on ollut omassa luonteessani eniten oppimista, että mieheni, joka kaikkein lähimpänä on seurannut minua, on joskus sanonut, että on helppo pelätä sinua, koska se epävarmuus, joka johtajuudessa on myöskin hyvin herkästi läsnä, niin tuleekin kovuutena tai semmoisena itsensä peittämisenä. Ja ihmiset ajattelee, että eihän tota ihmistä voi lähestyä. Että se on ehkä mun yksi pahimpia virheitä, jonka mä oon tehnyt, että en ole jakanut siitä, miten paljon heikkouksia ja vaikeuksia mulla itsellä on ollut. Ja sitä yritän opetella, mitä vanhemmaksi tulen. Että voisin olla niin kuin siinä tehtävässä, jossa olen, niin myös myöntää ne virheet. Että mun mielestä ehkä se on niin kuin sellainen kaikkein vaikein asia, jota mun on ollut opittava. Et vastoinkäymiset, haasteet on mulle mielenkiintoisia. Musta on kiva yrittää mennä yli jonkin, mitä mä en itse asiassa vielä ole osannut. Mutta tää on ehkä semmoinen, joka tulee ensimmäisenä mieleen.
Niin jos Hybels täällä Chicagossa toivoo, että ihmiset, jotka kuuntelevat näitä johtajakoulutuksia, oppisivat hänen virheistään, niin ehkä tässä sitten suomalaiskuuntelijat voivat oppia jotain siitä, mitä Merja Pitkänen äsken sanoi. Hyviä vinkkejä meille kaikille. Bill Hybels on perustanut The Global Leadership Summit -konferenssin 20 vuotta sitten, eli on juhlavuosi, 20. konferenssi on nyt menossa, ja näitä vastaavia tapahtumia järjestetään yli 650 kaupungissa ja 105 maassa. Olet osallistunut näihin konferensseihin täällä Chicagossa useamman kerran ja myös muissa kaupungeissa. Mikä niissä vetää puolensa?
Ehkä nimenomaan tämä haaste siihen omaan kasvamiseen. Ja myös se, että sano, että niin Hybels kuin monet muut täällä puhuvat siitä, että johtajuus ei ole sitä, että se on kerran saatu asema, vaan se pitäisi olla koko ajan matkaa eteenpäin. Se pitäisi olla koko ajan niin kuin kehittymistä. Ja se pitäisi olla koko ajan sitä, että Hybelhan puhuu paljon siitä, että onko sun sankkosi täynnä. Että hän puhuu siitä, että kuinka herkästi meidän niin kuin myös johtamisosaamiseen ja meidän henkilökohtaiseen elämään tulee semmoisia reikiä siihen sankkoon, josta kaikki sen voimavarat ja muut valuu pois. Ja sen takia minun mielestä on hirmu tärkeää, että eikä riitä tämä, että kerran vuodessa on, vaan että se olisi niin kuin jatkuvaa jonkinlaista semmoista kehityskaarta, jota tekee. Ja sitten on hirmu tärkeää, että tulee nämä selebraatio, nämä juhlahetket, että tullaan tämmöisen konferenssiin, on 7000 ihmistä ja samaten kuin Suomessa, että on satoja ihmisiä yhdessä saman asian äärellä. Et sen takia nämä on mun mielestä tärkeitä.
Bill Hybelsilta on ilmestynyt yli 20 kirjaa, joista suuri osa käsittelee nimenomaan johtajuutta. Mikä tekee Hybelsista niin suositun johtajuusoppaiden kirjoittajan?
Hän on selkeä. Hän on hyvin selkeä. Ja vaikka hänessä on vähän sitä, mitä nyt amerikkalaisista aina vähän moititaan, että 1, 2, 3 ja sitten teet näin, niin minun mielestä Hybels ei ole pahimpia ollenkaan siinä, että hän uskaltaa niin kuin laittaa oman elämänsä likoon ja hän ei yleensä puhu eikä kirjoita semmoisesta, mitä hän ei ole itse kokenut. Ja sen tuntee myös näissä kirjoissa, että hän on niin kuin itse kokenut sen, mistä hän kirjoittaa. Ja uskoisin, että sen takia Hybels on myöskin voittanut niin sanotusti suomalaisten sydämet, että näin Hybels kirjoja on jatkuvasti suomennettu.
Niin ja olet itse toiminut noiden kirjojen suomentajana useidenkin kirjojen. Mainitsit, että tämmöinen amerikkalainen tyyli on joskus vähän sellainen, että tulee näitä askeleita 1, 2, 3 ja kikkoja, miten selvitä vaikeasta tilanteesta. Miten nämä johtajuusopit toimivat meillä Suomessa?
Minun mielestä kohtuullisen hyvin, että kyllä meillä suomalaisilla johtajilla on ihan hyvä suodatin siinä, että me ymmärretään se, että kaikki mitä täällä suuressa Amerikassa ja suuressa maailmassa tapahtuu, ei ihan semmoisenaan ole sovellettavissa meille, mutta niissä on semmoista, nimenomaan esimerkiksi Hybelsilla on minusta semmoista niin kuin viisautta, että sieltä aina löytää oman elämänsä, ainakin mulle, joka ilmeisesti on vähän saman luonteinen kuin Hybels, ainakin huomaan, että mulla on samanlaisia henkilökohtaisia piirteitä luonteessa, niin mun on helppo omaksua sieltä niin kuin semmoisia kasvualueita, niin semmoisia steppejä, että mennäänpäs nyt tästä eteenpäin. Ja entäs jos kokeilisin tätä asiaa, mitä hän ehdottaa, niin voisiko tästä olla mulle hyötyä, mutta ei pelkästään mulle, vaan niille, joiden kanssa mä työskentelen. Et yhä enemmän mulle ainakin on tullut se, että kiitos Hybels, että oot kokenut tämän, josta minä voin ottaa ehkä jotakin sinne omaan työympäristöön, tai omaan perheeseen, tai omiin ystävyyssuhteisiin. Et kyllä mun mielestä ne on ihan sovellettavissa Suomessa.
Tuleeko mieleen yksi tällainen asia, jota olet itse soveltanut, josta on ollut ihan käytännön hyötyä, olet huomannut sen merkityksen omassa elämässäsi?
No kyllä, esimerkiksi tästä uusimmasta kirjasta, joka nyt tulee, tuo Simplify-kirja, eli yksinkertaista, niin nimenomaan se, että ei riitä, että minä putsaan pöydän. Ei riitä, että minä siivoan komeroni. Mun täytyy miettiä, että minkälaiseksi ihmiseksi minut on haluttu luoda. Että se ei ole vaan downshiftaamista se yksinkertaistaminen, vaan se on myöskin sitä, että se tarvitsee toimintaa. Että ei ole niin, että mä heittäydyn sohvalle ja nyt mä downshiftaan, nyt mä niin kuin ajattelen, että mä yksinkertaistan elämääni, vaan että minä niin kuin mietin, että mitkä asiat on kaikkein tärkeimpiä ja mä sielustani raivaan sen roinan pois, jotta siellä ne kaikkein tärkeimmät asiat voi olla. Tämä on mulle niin kuin tästä ihan uusimmasta kirjasta jäänyt semmoiseksi, joka varmasti elää minussa ja jota haluan toteuttaa. Itse asiassa nyt kesälomalla jo tein sen.
Kuulostaa hyvältä. Eli kirjan nimi tulee olemaan englanniksi siis Simplify, suomeksi yksinkertaista, näinkö?
Yksinkertaista, kyllä.
No tästä tulee hiukan mieleen tämä turkulainen jääkiekkovalmentaja, tai Juhani Tamminen, johon viittasi jo. Hän kertoo, että yksi tämmöinen keskeinen teesi, jonka hän maailmalla on oppinut, maailmalla kulkiessaan, on tämä Keep it simple -slogan, eli kuinka yksinkertaistaminen ja asioiden pitäminen simppelinä sitten liittyvät johtajuuteen. Merja Pitkänen, onko tämä asioiden pelkistäminen ja säilyttäminen yksinkertaisena niin monimutkaista, että sitä varten pitää kirjoittaa kokonainen kirja?
Se on hyvä kysymys, mutta ilmeisesti on, koska myöskin Hybels itse on kokenut sen, että hän kävi hyvin vahvan loppuunpalamisen läpi. hänen perheensä sitten vihjasi häneltä, että olisiko hyvä, että olisit vähän aikaa ihan itseksesi, että kukaan ei jaksa olla enää sinun kanssa. Että huomataanko me niitä merkkejä, jotka meille tulee, että me ollaan ärtyneitä, me vaaditaan toisilta enemmän kuin itsekään jaksetaan tehdä, me ei kestetä viivyttelyä yhtään. Ne on hyvin usein sellaisia merkkejä, että elämässä on tullut, niin kuin Haibel sanoi, että sieluun on tullut sellaista roinaa, joka pitäisi hoitaa sieltä pois. Meistä tulee esimerkiksi työnarkomaaneja sen takia. Ja Haibel myöntää, että hänelle se on se. Jotkut juo liian paljon, joillekin se on joku muu viihdyke, televisio turruttaa sinut. Et kyllä ilmeisesti me tarvitaan aina välillä tämmöinen kirjakin, joka luetaan ja ajatellaan, että okei, tässä saattaisi olla muutama semmoinen tiedonjyväinen mullekin. Kirja on muuten siitä mainio, että se on silloin läsnä, kun sä tarvit. Että sitä ei tarvii niinku houkutella jostakin, se on sinne sun pöydällä.
Kyllä vaan, ja se on totta, että tämmöinen roinan siivoaminen ja asioiden yksinkertaistaminen, pelkistäminen kuulostaa aika houkuttelevalta tässä nykyisessä maailmassa, jota pidetään monella tapaa ehkä aika paljon monimutkaisempana kuin entisinä aikoina. Puhutaan muun muassa infoähkystä ja puhutaan kiireestä, niin mitä arvelet, kun olet kirjaa kääntänyt, että miten tämmöiset infoähky ja kiire ja nämä kaikki tällaiset asiat niin vaikuttaa meidän tapaan toimia ja siihen, millaiseksi elämämme tänä päivänä miellämme?
Minun mielestä se pirstaloi meitä. Meistä tulee yhtäkkiä semmoisia, että kun mä juttelen jonkun ihmisen kanssa, niin mun pitää samalla lukea Facebookia ja mun pitää samalla kuunnella jotakin muuta. Ja mä en niin kuin osaa keskittyä siihen, että nyt tämä ihminen on tässä muutaman minuutin ja tämä henkilökohtainen kontakti tarvii mun aikani, koska mä saatan saada siitä paljon enemmän kuin siitä, että mulla on ne 5 asiaa menossa yhtä aikaa. Et mä luulen kyllä, että niinku tämmönen infoähky esimerkiksi, niin siitä on tullut semmoinen muoti-ilmiö, että mulla pitää olla koko ajan tieto kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Tarvitsenko minä sitä? Et se on musta semmoinen hyvä kysymys, joka olisi meidän johtajienkin syytä kysyä, että tarviinko mä kaiken tämän? Vai olisiko selkeämpää, että mä niinku tekisin elämässäni semmoista, niinku, että nyt mä teen tätä, ja sitten mä siirryn koko voimallani ja painollani johonkin toiseen asiaan. Et enemmän se tarkoittaa tää elämän niin kun yksinkertaistaminen tai niin kun selkeyttäminen, niin sitä, että et ei tarvii niin kun hirveästi kamaa poistaa elämästään. Toki se roina pois, mutta että keskittyy niihin asioihin, mitä tekee. Ja että löytää ne kaikkein keskeisimmät jutut. Mitä mun pitää tehdä? Niin kuin äsken Haibel sanoi, että meillä on syntymäpäivä ja kuolinpäivä ja pieni väliviiva siinä välissä. Ja se väliviiva on sitä elämisen aikaa.
Niin tärkeää, kuinka käyttää sen väli näiden kahden pisteen välissä. Kun puhutaan yksinkertaista elämästä, niin siihen usein viitataan niin, että siihen liittyy tiettyä, voisiko sanoa viisautta. Voisiko tämmöinen tarkoittaa kykyä hiljentyä ja rauhoittua?
Kyllä varmasti. Siis sitä, että jälleen viittaan tähän äsken kuultuun puheeseen myöskin Haibelsilta, että hän sanoi, että hän tarvitsee nykyään niitä hetkiä, jolloin hän menee yksinäisyyteen, jolloin hänellä on aikaa kuunnella, niin kuin hän sanoo, Jumalaansa. Hänellä on aikaa kuunnella, että tuleeko sieltä jotakin viestiä, hänellä on aikaa lukea, hänellä on aikaa olla ihan rauhassa. Et mä luulen, että paitsi että me puhuttaisiin siitä, että pitää lähteä luostariin, että ei tämä sitä tarkoita, että johtajat saavat edelleen olla niitä, jotka saavat paljon aikaa ja jotka tekevät muutosta ja muuta. Ei kaikkia ole luotu täyteen hiljaisuuteen, mutta että me osattaisiin rytmittää elämäämme. Ja niin kuin nyt paljon Suomessakin puhutaan, että onko 4 viikon kesäloma kaikkein paras mahdollinen, vai pitäisikö meidän osata tehdä niin, että me otetaan niitä breikkejä, niitä pausseja siihen työn keskelle niin, että meissä säilyy tämä semmoinen virkeys ja vireys ja että meidän sankko on täynnä.
Jos tämmöinen rauhoittuminen tuntuu vaikealta syystä tai toisesta, niin voiko sitä jollain tavalla harjoitella tämmöistä hiljennymistä? Onko siihen jotain vinkkejä, Merja Pitkänen?
Minä uskoisin, että esimerkiksi liikunta on semmoinen hyvä vinkki. Silloin voi lähteä, jos tuntuu, että ei muuten pysty niin kuin olemaan kerta kaikkiaan ilman tämmöistä tiedonvälitystä ja Facebookia ja radiota ja televisiota niin hyviä kuin ne onkin. Niin jos lähtee vaikka lenkille ja jos voisi etsiä jonkin semmoisen paikan, jossa ihan oikeasti voi rauhoittua, koska silloinhan elimistö vielä saa edelleen tehdä työtä. Joten niin kuin pikkuhiljaa, jos on aivan mahdotonta olla hiljaisuudessa, niin pikkuhiljaa etsiytyä siihen, että ensin antaa elimistön edelleen työskennellä, mutta aivot saa jo rauhoittua. Ajattelu saisi jo rauhoittua. Ja sitten voisi etsiä, mullahan on kotona semmoinen paikka, jossa mä istun. Mä saatan istua tuntitolkulla ja mulla on ihan oma paikkani siinä. Minun aivot saattaa työskennellä, mutta mä en ota mitään muita virikkeitä vastaan. Ja se on auttanut kyllä minua. Et mä luulen, että jokaisella täytyisi olla niinku semmoinen oma paikkansa. Sauna on hyvä meille suomalaisille, mutta että kyllä varmaan kannattaa, niin kun, kehottaisin kyllä, että etsiytyy johonkin tämmöiseen, missä osaa olla myös itsensä kanssa ja kuunnella itteensä.
Tähän loppuun vielä, muistatko, jos olet täällä omalla paikallasi rauhoittunut, niin minkälaisia ajatuksia tai oivalluksia tai tunnetteluja sieltä nousi mieleen edellisellä kerralla?
Minä hyvin usein teen silloin, esimerkiksi jos mulla on jotakin puheenvuoroja, niin mulle yhtäkkiä tulee ihan loistavia ajatuksia ainakin omasta mielestäni. Samaten sitten mulla on tapana rukoilla. Niin se on niinku semmoinen hetki, jolloin minusta tuntuu, että minä olen, niinku, mä nyt paljastan tämän, että mulla on semmoinen, mä harvoin koen mitään ihmeellisyyksiä, mutta mulla on aina silloin semmoinen tunne, että Jeesus on aika lähellä ja sanoo, että syödäänkö yhdessä. On se sitten hengellistä syömistä tai mitä se on milloinkin. Tunne maailman latausta tai jotakin muuta. Että ne on ehkä semmoisia, jotka tulee ensimmäisenä mieleen.
Eli hyvä ja energinen ja taitava johtaja ei tarvitse kiirettä ja kohkaamista suinkaan koko ajan, vaan rauhoittuminenkin on tärkeää.
Nimenomaan, ja kiire on minusta semmoinen sana, jota en haluaisi käyttää ollenkaan.
Sovitaan niitä, kielletään se tässä kohtaa täällä Chicagossa. Kiire on kielletty.